Jā, šis noteikti ir ļoti labs sniegums tās postiem, īpaši ņemot vērā šo pārcelto vienu gadu, kas ļoti iedeva nu, tādu morālu triecienu, psiholoģisku, un attiecīgi arī tās treniņa iespējas, kādas vispār sportistiem bija Covid laikā, tad šis ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Mēs pat nebijām gaidījuši tik labi, un jā, es tā vārdu, kā params, kā prezidenti tiešām to ļoti augstu novērtēju. Un bija mums piektā vieta, Edgaram Bergam, Baibai Rorbahai devītā vieta, un mūsu spēlētājiem Jurijam Simjonovam fināls un astotā vieta, bet ņemot vērā to viņa veselības stāvokli, kad viņam šī diagnoze ir muskuļu distrofija progresējoša, tad nu, tas ir ļoti, ļoti izcils. Sniegums arī no šīs sportista. Kā mēs, protams, lepojamies ar visiem un esam ļoti priecīgi un pateicīgi gan sportistiem, gan treneriem, gan fizioterapeitiem, gan sportārstei Sandrai Rozenštokai par šo lielo ieguldīto darbu un, protams, ļoti labu rezultātu.